Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I mange år har kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja preget norsk oljedebatt. Nylig ble veien til konsekvensutredning av oljevirksomhet i dette området enda lengre, da Arbeiderpartiet sa nei på sitt landsmøte. Men hvorfor er det egentlig så viktig for oljebransjen å få opp dette området? Er det først og fremst en symbolsak? Har debatten om LoVC gjort at oljeselskapene har kunnet kjøre på uforstyrret på andre steder, og er døra nå lukket for alltid? Dette er noen av spørsmålene vi skal prøve å få svar på i denne episoden av Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Mitt navn er Ola Myrseth, og med meg nå har jeg sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank og Hilde Øvrebekk, som er kommentator i Stavanger Aftenblad. Velkommen, Kyrre og Hilde.
Tusen takk.
Takk.
Debatten om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja har jo fått mye oppmerksomhet de siste årene. Sist nå så var det i forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte i begynnelsen av april, og der skjedde det ting som kan påvirke denne saken. Hilde, kanskje du tar oss kjapt gjennom de endringene AP vedtok?
Jo, i forkant av det landsmøtet så hadde jo, sto jo Arbeiderpartiet fast på at de ville ha et slags kompromissforslag der de ville konsekvensutrette ett av områdene i Lofoten og Vesterålen, men da ikke utredet det andre. Det som skjedde i april var at de da vedtok at de ikke vil konsekvensutrede noen av disse områdene. Så det på en måte lukker litt døren for det flertallet som var på Stortinget med Høyre og FRP og Arbeiderpartiet.
Ifølge oljedirektoratets beregninger så kan det finnes ca. 1,2 milliarder utvinnbare fat oljeekvivalenter i det området som det her er diskusjon om. Og det er om lag halvparten av det laveste anslaget for hva som finnes bare på Johan Sverdrup-feltet alene. Kyrre, hvorfor har det vært så viktig for oljeindustrien å åpne dette området når ressursene sånn sett er relativt begrenset?
Det er nok litt for å vite hva som ligger foran næringen. Det er jo en næring som er veldig langsiktig i sin natur. Du kan tenke på Sverdrup nå. Det er 10 år siden omtrent fra man fant det til det ble produsert, og det er et ganske raskt felt, og så vil det ta kanskje 40 år eller enda mer å produsere det. Så for bransjen så er det jo enormt viktig at man har forutsigbarhet, stabile rammevilkår og vet litt hva som ligger foran for å kunne planlegge riktig. Og som du sier, selve Lofoten-Vesterålen-området er ikke nødvendigvis liksom det området der det er mest ressurser, men hvis du bare tenker deg at hvis det ikke blir noe her, så kunne du tenkt deg, ok, for næringen da, da tenker du det blir ikke nye, nye, hvis det ikke hadde blitt nye leterunder etter dette her, så hadde det vært sånn at bare i løpet av noen år, 7, 8, 9, 10 år, så altså produksjonen på norsk sokkel halvert. Så dette også en næring der på en måte ressursene tømmes ganske fort, så nok så avhengig av å ha høy løpende aktivitet. Så det nok derfor det er viktig for næringen å kunne på en måte få innsikt i hva de kan vente seg fremover, hva skal de planlegge med, hvordan skal de på en måte allokere ressurser til norsk sokkel eller ikke.
Så hva betyr det da for bransjen at den døren nå er mer lukket enn han noen gang har vært, kanskje?
Nei, det er klart, nå først og fremst så gjelder det jo Lofoten og Vesterålen, og som dere var inne på, det var jo ikke for så vidt noe veldig mye nytt, for det lå jo ikke opp til at det ble, antatt det ble konsekvensutredet uansett i denne perioden, men det er klart at hvis det påvirker annen del av norsk oljepolitikk, så vil det kunne få større virkninger. Men du kan si at det, i det store bildet nå, så er det jo mer viktig å se på totaliteten i tilgangen på letearealer, både innenfor eksisterende felt og nye felt, og der har det jo vært nok så bra.
Hilde, er dette mest en symbolsak?
Ja, det blir mer og mer en symbolsak, egentlig. For den har jo blitt brukt som en del av en hestehandel politisk i mange, mange år. Med Arbeiderpartiet først, og så Høyre og FRP. Hvis de bare gir de andre partiene Lofoten og Vesterålen, så får de mye av sin egen politikk tilbake. Og det er jo det Arbeiderpartiet nå selv har satt en stopper for sin egen del. Så hvis de noen gang skal inn i en regjering med for eksempel SV og Senterpartiet, så vil de kanskje måtte gi enda mer på oljepolitikken enn det de har gjort tidligere, på grunn av at de har hatt Lofoten og Vesterålen som de kan bruke.
Mm, nå har de ikke det lenger. Det har jo kommet noen rapporter som viser at det er relativt lave ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordland. Og det har på en måte satt tvil om hvor mye det lokale næringslivet egentlig har hentet på at det er oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Hva tror du den faktoren har betydd for at vinden på en måte har snudd litt?
Jeg tror at det har vært så mange år med, helt fra, jeg tror det var i 2012 at Ola Borten Moe kom med en sånn oljeringvirkningsrapport, hvor mange tusenvis av arbeidsplasser det skulle skapes hvis det ble åpnet i Lofoten og Vesterålen. Men det som folk i Nordland har sett, er at det har jo ikke blitt noe av dette her. Og de har blitt lovet masse arbeidsplasser i mange, mange år, så jeg tror at de rett og slett har blitt lei av å høre på lovnadene. Og at de tenker at nei, dette er ikke verdt å kjempe for, og vi vil heller være fremtidsrettet og tenke på andre næringer hvor vi kan skaffe jobber.
De siste årene som vi var inne på, så har det jo vært veldig mye oppmerksomhet rundt denne kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja. Og samtidig så har regjeringen delt ut rekordmasse letelisenser, blant annet i veldig kontroversielle områder helt nord i Barentshavet. Har på en måte den debatten om Lofoten, Vesterålen og Senja fungert som en slags lynavleder og gjort at oljebransjen har kunnet kjøre på mer uforstyrret i andre områder?
Ja, på en måte så har han jo det, for det har vært veldig mye politisk som har blitt brukt på å kjempe mot og for å argumentere hvorfor vi skal konsekvensutrede det, hvorfor skal vi ikke konsekvensutrede det. Men du ser jo at i Barentshavet så går det så langt nord at det er jo organisasjoner som har protester på det, men de får ikke like mye oppmerksomhet som Lofoten og Vesterålen.
Hvor har det sånn sett vært gunstig for bransjen å på en måte holde denne debatten, at den debatten har blitt holdt levende?
Jeg tror dette er en veldig viktig debatt sånn jevnt over for bransjen. Jeg tror ikke vi skal liksom tenke at olje og gass, nei, de vil ikke snakke om klima og miljø. Det er jo nettopp det de gjør. Equinor har gjort veldig mye de siste årene, og jeg synes bransjen som sådan skal få honnør for det. Jeg tror den store utfordringen er på en måte hvordan vi angriper hele klimautfordringen. Vi er jo alle enige om at vi skal over i en mer bærekraftig verden, men enn så lenge så er hele klimaspørsmålet, og særlig denne overgangsperioden, der er det mange ulike meninger, der er ulike tanker om hvordan vi skal komme der. Noen tenker bare gå elektrisk på bilparken, så er det løst. Men her, det et ganske komplekst område, så jeg tror ikke vi skal tenke at olje og gass eller noen andre bransjer her prøver å feie det under teppet. Jeg tror det viktigste er at vi får en bred og god debatt, og sånn sett også som er basert på et godt faktagrunnlag, og det kanskje der en del uroer seg litt over det som skjer med Lofoten og Vesterålen, at man sier nei til konsekvensutredning. For det er klart et bærende prinsipp, tror jeg, fremover med, må jo være at vi, liksom, at vi utreder hele klimautfordringen, hva for ulike bransjers virkning. Bare sett litt på klimarisikoutvalget, og det er klart at de peker jo på dette, at hele det, dette feltet innenfor klima, bærekraft, er i en veldig tidlig fase, sant? Vi må måle utslipp og klimapåvirkning mye bedre. Altså, vi vet at det påvirker sånn jevnt over, men vi måler det fra ulike sektorer og som sitter i rommet her. Vi må rapportere det mye bedre, sant? Vi burde visst nå hvor mye har vi sluppet i løpet av dagen i dag, hva kunne vi gjort med det? Det burde også en bedrift hatt et veldig aktivt forhold til. Det tredje er at, ja, hva gjør vi da for å få noen utslipp? Normalt så er det sånn at det å forurense, det må betale. Og vi er dessverre ikke helt der ennå, fordi at verden ikke er omforent om at vi skal ta den prisen for CO2, eller la det bli et velfungerende marked i alle land. Og det er litt derfor vi sitter her sånn som vi gjør også, at det er en litt sånn famlende, vi har lyst, og Norge har gjort veldig mye, men i sum så er det vi fortsatt nok så tidlig fase i hvordan vi skal angripe klimautfordringen.
Det som jeg tror blir litt viktig fremover, hvis du skal konsekvensutrede områder, ikke bare Lofoten og Vesterålen, men sånn helt nord i Barentshavet nord, at du da også lager en, ikke bare på miljø og klima, men også på den risikoen med å ta med, altså det, hvordan det vil påvirke de investeringene, blir det lønnsomt i en verden hvor vi skal endres? Kan vi bare kjøre på sånn som vi har gjort til nå, fordi at vi vet at vi kommer til å tjene penger? For det er en risiko i at disse prosjektene ikke blir lønnsomme lenger frem i tid. Og da synes jeg at det også bør være en større del av en eventuell konsekvensutredning.
Dere var jo litt inne på dette med klima, og det er på en måte en stor uenighet som dere er inne på om norsk oljevirksomhets fremtid og hvor lang den blir. Samtidig så er det forholdsvis bred enighet om at oljen er en del av problemet, og at det må bli mindre oljevirksomhet på sikt. Hilde, kunne ikke det vært et sånt greit signal fra Norge som oljenasjon å sende og bare si at vi dropper Lofoten Vesterålen av hensyn til klima og la det ligge?
På en måte, ja. Men så har vi jo, altså, da har vi jo det paradokset med at vi samtidig da deler ut rekordmange lisenser i både TFO og i Barentshavet. Så folk vil jo med en gang da se at ja, ok, greit, de prøver her, men de prøver ikke helt. For det blir jo sånne ting som blir fanget opp med en gang av utenlandske medier og alt det. Så på en måte kunne det nok gjort det. Men så er det litt det med at skal vi ikke skaffe oss kunnskap hvis vi bestemmer oss for å la det ligge på grunn av følelser, ikke på grunn av fakta. Er det riktig? Det kan du jo også stille spørsmål om.
Men det er vel argumentet for mange at hvis man først konsekvensutreder, så er liksom veien videre til produksjonen mye kortere da. Er ikke det som har vært en del av argumentasjonen fra de som er mot konsekvensutredning?
Det er jo det som har vært argumentasjonen, men det har jo vært i en annen tid. Fordi at hvis du ser på de forutsetningene du har nå, og de som var for 10-20 år siden, altså for 20 år siden, så var det jo bare å kjøre på. Det var jo ikke noen som sa, altså de fleste var jo, synes jo at det var helt greit om vi kunne finne ut hvor det var olje og gass både i Nordsjøen, og når det flyttet seg oppover, så hadde vi jo diskusjoner om det. Men likevel så var jo fokus var ikke på klima på samme måten. Og jeg tror at en konsekvensutredning, hvis han har med det aspektet med klimarisiko og litt andre ting enn de har gjort tidligere, så tror jeg at du kunne fått en grei faktabasert beslutning.
Bare for å legge til, så i 1994 så var det konsekvensutredninger som førte til for eksempel Skagerrak og Trøndelag Øst ble ikke åpnet den gangen, heller ikke Nordland 4 eller Nordland 5. Så man har jo noen eksempler på det. I tillegg så tror jeg det er et sånn nesten et sånt tilleggsargument, er det at vi må jo lære oss å konsekvensutrede i en annen verden, sant? Der miljø, klima betyr mer enn det gjorde før. Hvis vi ikke tør å gjøre det, hvordan skal vi da klare å få til en god debatt? Sant? Sånn at jeg tror det også er, om det ikke blir i, liksom, akkurat for det området som vi snakker om nå, Lofoten, Vesterålen og Senja, så tror jeg det er liksom enormt viktig at den tanken om at det er jo nettopp det vi skal gjøre når det gjelder hele klima- og miljøutfordringen, det er jo konsekvensutredet ganske bredt. Nå er vi jo inne på en litt sånn, ikke snevernæring, den betyr mye for Norge, men den er jo bare en del av en større økonomi, en større klimautfordring som skal løses. Og da blir det mange krevende og vanskelige diskusjoner, og vi liksom lager en plattform for å konsekvensutrede alt, diskutere det innenfor noen rammer som også Hilde er inne på, som kanskje må være ganske videre enn det de har vært før. Så vi går jo inn i sånn sett en veldig krevende tid, men også en veldig spennende tid. Jeg tror vi må legge til at for Norge så er det klart at dette, det er jo ganske mange muligheter også som åpnes nå i og med at vi er i en sånn energitransformasjon der Norge gjør mye på mange fronter samtidig. Men skal jo ikke glemme at vi er jo et av de landene i verden også som produserer mest grønn, eller både vannkraft og vind etter hvert og sånt. Sånn at vi har et ganske bredt sånn energiperspektiv i Norge.
Snakker vi litt om klima her, men det er vel gjerne miljø har vel vært, og på en måte påvirkning av sårbare natur der oppe har vel vært vel så viktig i akkurat denne saken. Har det ikke det blant annet at dette er viktige gyteområder for torsk?
Ja, absolutt. Og det er jo nettopp det at folk er redde for at de skal miste den store næringen som de har med fiskeri. Men du kan jo se det samme når de begynte med oljeindustri i Nordsjøen også. Jeg skrev jo når det var 40 år siden ONS startet, så skrev jeg historien til ONS. Og det første ONS i 1974, da var det jo en alternativ konferanse som hette Olje mot fisk. Så det har jo blitt diskutert i mange tiår, akkurat den problemstillingen. Men det er jo sånn, selvfølgelig er det jo, det skal jo også med i en konsekvensutredning, både på miljø og på reiselivsnæringens, hvordan det eventuelt skulle håndteres. Men det er derfor kanskje det er viktig med litt fakta, fordi at det er vel ingen egentlig som har utredet hva slags konsekvenser det eventuelt vil få for fiskerinæringen.
Nei, og jeg synes også det illustrerer et godt eksempel, det med å ha en litt sånn bred tilnærming. Altså, norsk fiskeforvaltning eller fiskerier har jo vært en historie om overbeskatning, og det dels også fiskerier som lå nede i mange år, for det at man rett og slett ikke har hatt nok innsikt og nok oversikt og tørd og tatt de tøffe diskusjonene om at ok, kanskje år må du, eller noen år må du kutte. Og fortsatt så er det jo sånn, Lofotfisk har vært veldig bra de siste årene, men du sitter altså og fisker opp fisken midt i det sentrale gyteområdet, som sånn logisk sett, kanskje utifra fiskeriene, ikke er det smarteste. Men av andre årsaker som man liksom valgt å beholde det, og ikke liksom sagt at nei, vi må kanskje ikke fiske fisken akkurat når man skal gyte, kanskje på en eller annen måte. Så det er ganske mange, og til dels litt sånn varierende argumenter her også. Skal du ta den miljøperspektivet langt nok, så burde du kanskje kutte ut lofotfiske, og sånn som inne på nå, verne området, sant? Men så finnes det antageligvis noen mellomløsninger, det som også kan være på en måte bærekraftig eller i tråd miljø, hvis vi forvalter dette på en god, sikker og ordentlig måte.
Høres ut som vi har materiale til å lage en fiskeripod også her senere. Men Hilde, er døra for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen, Senja helt lukka nå?
Ja, jeg tror egentlig det. Jeg tror med de diskusjonene vi har nå om klima spesielt, og det også at det har vært i de årene hvor det kunne vært mulig å konsekvensutrede de sommerene, så har den saken blitt brukt til politisk hestehandel i stedet for at de har stått fast på det. Så akkurat, altså, jeg tror det toget har gått, fordi at nå ser vi de unges engasjement for klima, og du ser at det politisk snur i Nordland i de områdene hvor de eventuelt skulle ha åpnet for oljeverksomhet. Så i realiteten så tror jeg egentlig at dette området aldri kommer til å bli åpnet for petroleumsverksomhet.
Mm. Og tror du nå kampen blir hardere om andre deler av oljevirksomheten?
Ja, og det tror jeg, ja, det får jo se hva som skjer ved neste valg, men hvis for eksempel Arbeiderpartiet skulle på en eller annen måte komme seg litt bedre opp og frem og klare å komme i regjering igjen med støtte fra SV, så tror jeg at de vil stå mye hardere på å få inn sin oljepolitikk på andre områder.
Som sagt, vi litt sånn tidlig i fase enda. Nå er det et veldig miljø- og klimaengasjement. Det er veldig bra, først og fremst. Det gjør jo også at på et vis måte diskusjonene blir bedre, kanskje beslutningene blir gjennomtenkte. Nå, som Hilde var inne på, så ser det ikke ut som det blir konsekvensutredning heller, men vi vet ikke helt hvilken vei vinden blåser, og vi skal nok ikke utelukke at det vil komme nye endringer også i en eller annen retning de neste 10-15-20 årene. For klart at dette blir et løp som kommer til å gå i ganske mange år om norsk, selvfølgelig olje- og gasspolitikk, men også energipolitikk i ganske bred forstand. Så det skal bli nok så spennende å følge med.
Yes, jeg konkluderer som jeg alltid gjør og som du gjorde nå med at det blir spennende å se. Takk for at dere var med, Kyrre og Hilde.
Takk.
Vi er snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan ta opp i podcasten. De kan du sende til podcast@sysla.no. Podcast med K. Produsent er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.